ζητούμε των χρυσών μόνον έχειν. Χρυσός μη δύνατα άνευ πυρός καθαρθύνε τα ανίκια, ούτως άνευ επορκισμών ου δύνατε καθαρθύνε ψυχή. Εσύ δε θύη εκ θείων γραφών συνηλεγμένη, εσκέπαστε σου το πρόσωπον ή να σχολάσει λοιπόν η διάνοια, ή να μην το βλέμμα ρεμβόμενον ποιήσει ρεμβέστε και την καρδία. Τον δε οφθαλμών εσκεπασμένον ούκ εμποδίζεται τα ότα δέξαστε το σωτήριον. Ον γαρ τρόπον ή της χρυσοχοϊκής εργασίας έμπειρη διά την ον λεπτών οργάνων το πνεύμα το πυρή παρεμβάλλοντες και το εν τυχόνι και κρυμμένων χρυσίων αναφυσώντες, την παρακειμένην ερεθίζοντες φλόγα ευρίσκουση το ζητούμενον. Ούτω των επορκιζόντων δια πνεύματος θείου εμβαλώντων των φόβων και ως περ εγχώνει το σώματι την ψυχήν αναζωπηρούντων. Φεύγημενο εχθρός δαίμων, παραμένει δε η σωτηρία και παραμένει η ελπίς της αιωνίου ζωής, και λοιπόν η ψυχή καθαρθίσα των αμαρτημάτων έχει την σωτηρία. Παραμένομεν τίνην τη ελπίδη, αδελφοί, και δόμενε αυτούς και ελπίσομεν, είναι ο Θεός των όλων, την ημετέραν προαίρεσιν ειδών καθάριμεν ημάς των αμαρτιών, ελπίδας δε ημίν αγαθάς παράσχη των πραγμάτων και δω ημίν μετάνοιαν σωτηρίας. Θεός εκάλεσε, σύ δε εκλήθης. Δύο-τρία σημεία θα πάρουμε από την παράγραφον αυτήν. Ένα πολύ σημαντικό σημείο είναι το εξής: «Οι δε πόδες σου εις τας κατηχήσεις πευδέτωσαν». Τα πόδια σου στις κατηχήσεις που γίνονται εδώ να σπέβδουν. Βέβαια και παρακάτω θα αναφέρει το θέμα τούτο, ότι πρέπει να σπέβδουν οι κατηχούμενοι στις κατηχήσεις, αλλά και εδώ μπορούμε να κάνουμε το εξής σχόλιο. Είναι η προθυμία που πρέπει να έχει ο άνθρωπος προκειμένου να δεχθεί τον Λόγο του Θεού. Εδώ η κατήχηση, αλλά γενικά τι θα λέγατε, εφόσον προηγείται πια σε μας το βάπτισμα, κάθε Λόγος του Θεού, κάθε κήρυγμα, κάθε κύκλος, κάθε ομιλία, ό,τι όποια μορφή κι αν έχει, δεν νομίζετε πως είναι μία κατήχηση, η οποία όχι απλώς έρχεται να μας πληροφορήσει για την πίστη μας, αλλά ακόμη και να στηρίξει, να εδραιώσει και να προσθέσει γνώση. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή αυτή η προθυμία. Μου έχει κάνει εντύπωση η δική σας η προθυμία. Πόσες φορές μέχρι που να συγκεντρωθούμε όλοι εδώ βρίσκομαι λίγο έξω εδώ στο προάβλιο της εκκλησίας και βλέπω με ποιο τρόπο έρχεστε γρήγορα γρήγορα, βιαστική, μαζεύετε τις δουλειές σας και έρχεστε γρήγορα γρήγορα. Αν ξέρατε πως εφραίνεται η καρδιά μου όταν βλέπω πως ακριβώς έρχεστε. Ο κύριος Ιατρίδης αυτή τη στιγμή που μπήκε μέσα, επί παραδείγματι, ήρθε τρέχοντας, τον έπεσε το μάτι μου ανοίγοντας την πόρτα. Είπα το όνομά του, δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι έρχεστε τρέχοντας. Πόσο χαίρομαι. Κουρασμένοι από όλη την ημέρα, από τις φροντίδες σας, τις δουλειές σας, τις υποθέσεις σας, έρχεστε εδώ. Και μάλιστα εκείνοι που έρχονται και την πρώτη ώρα που έχουμε τις απορίες, κάθεστε 2 ώρες και πλέον από 2 ώρες εδώ. Βλέπετε ότι το θέμα του να σπέβδουν τα πόδια μας στην κατήχηση είναι σπουδαίο. Αλλά θα πω και ένα θλιβερό. Εχθές πηγαίνοντας ερχόμενος εις τον Άγιο Χαράλαμπο, είδα τόσο πλήθος νέων ανθρώπων από το ποδόσφαιρο, χιλιάδες νέοι, ώστε δεν μπορούσα, αγαπητοί μου, να περάσω τη γέφυρα. Κάθισα στη γωνία της γεφύρας και περίμενα να κοπάσει λίγο εκείνο το φοβερό πλήθος των ανθρώπων που είχαν βέβαια όλη μία κατεύθυνση και έπρεπε και εγώ να στραφώ εναντίον αυτής της κατευθύνσεως, γιατί εγώ πήγαινα προς τον Άγιο Χαράλαμπο, εκείνοι ήρχονται από το Αλκαζάρ προς την πόλη. Δεν μπορούσα να περάσω από τη γέφυρα και είπα, όλες αυτές οι χιλιάδες των νέων, ιδίως νέων ανθρώπων, κατοικούν εδώ στην Λάρισα? Έχει τόσους νέους η Λάρισα? Και έχοντας τόσους νέους η Λάρισα, αυτή είναι η πού είναι? Ώστε ενώ σας επενώ εσάς και λέμε ο ναός γεμίζει, όμως τι γεμίζει? Γέμισε αυτός ο χώρος ή γεμίζει ο Άγιος Χαράλαμος, αν θέλετε? Αλλά όμως, αγαπητοί μου, χιλιάδες άλλοι άνθρωποι είναι έξω, είναι απ' έξω, και εκείνοι που ακούνε το Λόγο του Θεού τελικά είναι ένα πολύ τυποτένιο μικρό ποσοστό μπροστά στο πλήθος, όπως ακριβώς έχει εξάλλου διαπιστωθεί ότι το 2 περίπου της 100 τακτικώς εκκλησιάζεται. Το άλλο 98% που είναι? Αυτό είναι μια θλιβερή πλευρά, αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, δεν ξέρω. Τουλάχιστον εκείνοι που ακούν Λόγο Θεού, εσείς εδώ που είσαστε οι παρόντες και που έχετε πάντα την προθυμία αυτήν, θα παρακαλέσω να την έχετε πάντοτε. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος τον οποίον πρέπει να επισημάνω εγκαίρως. Όταν έρθετε ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, θα αρχίσετε να αντιλαμβάνεστε ότι ακούτε τα ίδια πράγματα. Βέβαια ο Λόγος του Θεού έχει το εξής καταπληκτικό. Αν έχετε αντιληφθεί ότι ολόκληρη η Αγία Γραφή έχει πολλές ιστορίες, πολλά περιστατικά, γεγονότα, και για το ίδιο πράγμα έχει πολλές διατυπώσεις, και ακόμη ουδέποτε εξαντλεί η Αγία Γραφή ένα θέμα όπως θα εξαντλούσε ένας που θα έκανε μία πραγματεία για ένα συγκεκριμένο θέμα. Ποτέ η Αγία Γραφή δεν εξαντλεί. Ποτέ. Αντιθέτως, σε μια περίπτωση θα αναφέρει μία πτυχή του θέματος, σε άλλη περίπτωση, σε άλλο βιβλίο της Αγίας Γραφής, σε άλλο περιστατικό, θα αναφέρει άλλη πτυχή του ιδίου θέματος. Έτσι, ο μιλητής που ακολουθεί την μέθοδο της ερμηνείας της Αγίας Γραφής όπως την ακολούθουν οι αρχαίοι πατέρες της Εκκλησίας μας, πάντα έχουν να προσφέρουν καινούργια πράγματα και που δεν μπορούν να πούν οι ακροατές ότι τα ξέρουμε αυτά. Όπως και αν έχει το πράγμα όμως, λίγο ή πολύ, ένας ο οποίος χρόνια ακούει Λόγο Θεού, όπως και να έχει το πράγμα, ξαναλέγω, μπορεί να έρθει ο πειρασμός του κορεσμού και να πει τα ξέρω, τα έμαθα, άρα γιατί να σπέβδω εις τας κατηχήσεις, δεν χρειάζεται, τώρα πια τα ξέρω. Αγαπητοί μου, η ψυχή μας πρέπει να μένει ακόρεστη, αχόρταστη στο να ακούει το Λόγο του Θεού. Ας τα ξέρουμε, δεν έχει σημασία. Οι γνώσεις δεν είναι απλώς μία πληροφορία, είναι και συντήρηση. Και αν δούμε τη γνώση όχι μόνο σαν πληροφορία αλλά και σαν συντήρηση, και κυρίως αυτό, τότε ποτέ δεν θα πούμε ότι η ψυχή μας εκορέστη και δεν θέλουμε πια να ακούσουμε Λόγο Θεού. Εκείνοι που θα πέσουν στον πειρασμό του κορεσμού, να το ξέρουν, τους το πληροφορώ, ότι όταν έτρεχαν να ακούσουν Λόγο Θεού δεν πήγαιναν για να ωφεληθούν αλλά από μία περιέργεια. Ναι, το ξέρετε είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα ότι οι άνθρωποι ακούν Λόγο Θεού από μία περιέργεια. Λίγοι άνθρωποι βλέπουν το Λόγο του Θεού κάτι παραπέρα από γνώση. Όταν λέω περιέργεια, δεν εννοώ την ένοχη περιέργεια, εννοώ απλώς την περιέργεια να μάθουμε και άλλα πράγματα. Λάχουμε γνώση αρκετή. Αυτό εννοώ. Το ξέρετε ότι λίγοι άνθρωποι βλέπουν το κήρυγμα, το λόγο του Θεού, όχι μόνο σαν γνώση αλλά και σαν συντήρηση. Ο Πολύς Αμπέρ, ο γνωστός φυσικός, κάποτε πήγαινε και άκουγε το μάθημα του κατηχητικού σχολείου στη γειτονιά του. Ο κατηχητής, ένας νεαρός φοιτητής που είχε καθηγητή τον Αμπέρ στο πανεπιστήμιο, του λέγει: «Κύριε καθηγητά, έρχεστε να ακούσετε εμένα?» «Όχι παιδί μου», του λέγει, «έρχομαι, την κατήχηση την πείραμα ήμουν μικρός, αλλά έρχομαι γιατί έχω πολλά να ωφεληθώ. Μου θυμίζει εκείνα που έμαθα κάποτε, μου θυμίζει ότι πώς πρέπει να ζω». Είδατε, η συντήρηση αυτό. «Και αν το θέλεις, μου αρέσει πολύ, πάρα πολύ, να ακούω και εσένα να κάνεις το μάθημα», είπε ο καθηγητής εις τον φοιτητή. Εάν η κάθε ψυχή κάπως έτσι τοποθετηθεί απέναντι στο λόγο του Θεού, τότε δεν κινδυνεύει από αυτόν τον κίνδυνο, θα τον έλεγα θανάσιμον, του να νιώσει τον κορεσμόν από τον λόγο του Θεού και να παραιτηθεί από του να ακούει λόγον Θεού. Έτσι θα λέγαμε, για όλη μας τη ζωή οι πόδες μας πρέπει να σπέβδουν εις τας κατηχήσεις, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Το ένα σημείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο σημείο το οποίο θα έρθει και να μας λύσει, ή μάλλον να μας δώσει μια γνώση για το μυστήριο του βαπτίσματος, αλλά και να κατανοήσουμε και μερικά πράγματα, έστω και εκ των υστέρων, ή αν ακόμη αναλαμβάνομαι να γίνουμε ανάδοχοι. Πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά, γιατί είναι δυστύχημα. Γινόμεθα ανάδοχοι και φτάνουμε να μην ξέρουμε ούτε το σύμβολο της πίστεως. Τότε τι είδους ανάδοχος, αδελφέ μου, γίνεσαι? Διότι εκείνη τη στιγμή αναλαμβάνεις την κατήχηση του βαπτιζομένου και υπόσχεσαι ότι εσύ βαπτίζεις μεν το παιδί νήπιον, αλλά εν καιρό αναλαμβάνεις την κατήχησή του και τη φροντίδα του, που δεν ξέρεις ούτε το σύμβολο της πίστεως. Πώς λοιπόν το κάνεις αυτό? Δεν είναι τολμηρόν? Για να μην φτάσουμε στο σημείο τούτο, ας ακούσουμε τι μας λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος. «Τους επορκισμούς δέχουμε τα σπουδείς. Κάνε εμφυσιθείς, κάνε επορκιστείς, σωτηρίασι το πράγμα». Τι είναι αυτή η επορκισμή ή αφορκισμή? Αυτούς λέγει τους επορκισμούς ή αφορκισμούς ή εξορκισμούς. Να τους δεχθείς με τα σπουδείς, με τα φροντίδος, με χαρά σου. Να το προσέξεις αυτό το σημείο. Κάνε εμφυσιθείς. Είτε εμφυσιθείς, είτε δεχθείς τον επορκισμόν, το θέμα είναι ότι δέχεσαι σωτηρία. Σωτήριον πράγμα δέχεσαι. Περί τίνος πρόκειται? Όπως τα ξέρετε, στην ακολουθία του βαπτίσματος, στο μυστήριο του βαπτίσματος, έχουμε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι, θα λέγαμε, τα κατηχούμενα. Έτσι το λέμε. Και βγαίνει από εδώ, από την πράξη, την αρχαία πράξη της Εκκλησίας. Και το δεύτερο μέρος, το άλλο στοιχείο, είναι το κυρίως μυστήριο του βαπτίσματος, το οποίο αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία, διότι συνύπτετο το μυστήριο του βαπτίσματος με τη Θεία Λειτουργία, όπως και το μυστήριο του γάμου συνύπτετο με το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, τη Θεία Λειτουργία. Όταν λοιπόν αυτά τα δύο μυστήρια του γάμου και του βαπτίσματος τα αρχίζουμε με το ευλογημένη βασιλεία, και όταν μάλιστα έχουμε το Ευαγγέλιο και σταυρώνουμε πάνω στο τραπεζάκι, το οποίο υποκαθιστά την Αγία Τράπεζα, είναι ένα απομεινάρι της Αγίας Τραπέζης, αν θέλετε ένα υποκατάστατο της Αγίας Τραπέζης, το τραπεζάκι που έχουμε βγάλει έξω, για το γάμο ή για τη βάφτιση, υποκατάστατον. Δεν κάνουμε παρά μία μνήα της Θείας Λειτουργίας, ότι εκεί ήταν ενταγμένα αυτά τα δύο μυστήρια. Παλιότερα όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας ήταν ενταγμένα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Εκείνο που παραμένει ακόμη μες στη Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της χειροτονίας. Δεν νοείται η χειροτονία έξω από το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας. Η βάφτιση λοιπόν στο κύριο της θέμα ήταν συνδεδεμένη με τη Θεία Λειτουργία. Πρώτης βαπτίσεως όμως έχουμε τα λεγόμενα κατηχούμενα. Εδώ αν ανοίξουμε ένα ευχολόγιο θα παρατηρήσουμε τα εξής. Λέει τούτα: τάξεις γινωμένη πρώτου Αγίου Βαπτίσματος, ευχή ιστοποιήσε κατηχούμενον. Είναι μια μικρή ακολουθία και περιέχει τα εξής. Ξεκινάει με μια ευχή. Ξεκινάει στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όχι ευλογημένη βασιλεία, με μία ευχή η οποία αναφέρεται εις τον κατηχούμενο να τον βοηθήσει ο Θεός να προχωρήσει το βάπτισμα. Ακολουθούν τρεις ευχές οι οποίες λέγονται αφορκισμοί, όπως σας διάβασα εδώ. Εδώ τους λέει τους επορκισμούς. Είτε επορκισμός, είτε αφορκισμός, είτε εξορκισμός, είναι το ίδιο πράγμα. Αφορκισμός Α, αφορκισμός Β, αφορκισμός Γ. Τρεις αφορκισμοί. Μετά ακολουθεί πάλι μία ευχή προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Θεόν ο κατηχούμενος, αφού ο ιερεύς εμφυσά αυτό τρίτον. Αυτό το φυσά, σταυροειδός. Εδώ ο Άγιος Κύριος λέγει καν εμφυσιθείς, καν επορκιστείς, σωτηρίασι το πράγμα. Μάλιστα θα σας το πω πολλές φορές αυτό στην πορεία της αναλύσεως των κατηχήσεων, πολλές φορές θα ειδείτε αγαπητοί μου ότι, όπως το λέει εξάλλου και ο πατρολόγος που γράφει την εισαγωγή εδώ στον Άγιο Κύριλο, ότι αυτά που διασώθησαν από την αρχαία πράξη της Εκκλησίας βρισκόμεθα στα μέσα του 4ου αιώνος, στο 350. Βλέπουμε συγκρίνονται στην πράξη στον 20ο αιώνα της Εκκλησίας μας να έχουμε πράγματι την Ορθοδοξία. Κρατούμε πράγματι την αποστολική διδασκαλία, πράγματι την παράδοση της Εκκλησίας. Είναι κάτι καταπληκτικό, καταπληκτικό, παρά τις ταλαιπωρίες και τους κινδύνους και τις περιπέτειες που πέρασε ο λαός μας. Η Ορθοδοξία μέσα στην ιστορία κρατάει τη σωστή της πορεία. Είναι υπέροχο αυτό. Και σας είπα πολλά και θα σας το τονίζω, γιατί είναι αναγκαίο να φαίνεται αυτό. Επειδή κατηγορούν την Ορθοδοξία ότι έχει ξεφύγει, λέγει, από την αρχαία παράδοση, μας κατηγορούν οι Προτεστάντες. Ποιοι οι Προτεστάντες? Και ότι τάχα δήθεν αυτοί γυρίζουν στις πηγές, πίσω στην αρχαία παράδοση. Είμαι έτοιμη ανα πάσα στιγμή να τους βουλώνω με το στόμα, με ένα σύγγραμμα μάλιστα τόσο πρόημο όπως είναι οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Μετά από την ευχή αυτή γίνεται η εξής πράξης. Αποτείνεται, τοποθετείται ο κατηχούμενος, βλέποντας προς δυσμάς, προς την δύση, και του λέγει ο ιερεύς: αποτάσσει το σατανά και πάση της έργης αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση της αγγέλης αυτού και πάση τη πομπή αυτού. Πρέπει να σας σημειώσω ότι στις μυσταγωγικές κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου, οι οποίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά κατήχησης μετά το βάπτισμα και είναι μύησης στα μυστήρια. Γίνεται ανάλυση αυτά που σας διάβασα τώρα. Ποια είναι η λατρεία του σατανά, ποια είναι τα έργα του σατανά και ποια είναι η πομπή του σατανά. Δεν θα τα πούμε τώρα αυτή τη στιγμή. Και λέγει ο κατηχούμενος, αποτάσσομαι. Τι θα πει αποτάσσομαι? Τάσσομαι από, δηλαδή ξεφεύγω, δεν είμαι κάτω από την τάξη και κάτω από την κατοχή του σατανά. Αποτάσσομαι, δεν τάσσομαι, αλλά αποτάσσομαι, φεύγω, δεν είμαι στη τάξη του σατανά. Του το λέει τρεις φορές. Απετάξω τον σατανά, έχεις αποταχθεί τον σατανά, απεταξάμιν. Ναι, έχω αποταχθεί από τον σατανά. Και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Φύσηξε, φύσηξε και φτύστον. Και φτύσε. Προσέξτε παρακαλώ κύριο το εμφύσισον. Έχει πάρα πολύ λειτουργική σημασία. Ίσως κάτι πούμε. Κατόπιν τον γυρίζει προς Ανατολάς. Εκεί στην μυσταγωγική του κατήχηση ο Άγιος Κύριος εξηγεί το δυσμάς και Ανατολάς. Σας το λέγω με πολύ γρήγορο τρόπο. Οι δύσεις συμβολικά είναι ο χώρος του σατανά. Προσέξτε με, συμβολικά. Γιατί όλος ο χώρος του Θεού είναι ότι όλη η γη και τα εναυτή όλα του Θεού είναι του Κυρίου γη και το πλήρωμα αυτής, πας τόπος είναι η δεσποτεία του Θεού, παντού είναι ο Θεός, αλλά ως σύμβολα. Έτσι οι δύσεις είναι το σύμβολο του σατανά, η Ανατολή είναι το σύμβολο του Χριστού. Όλα αυτά συνεπώς ενεργούνται προς δυσμάς, ως αποταγή από τον σατανά. Στρεφόμενοι προς Ανατολάς σημαίνει τώρα σύνταξη με τον Χριστό. Και λέγει εδώ, του λέγει ο ιερεύς του κατηχουμένου, συντάσσει τον Χριστό? Δεν απαντάει το μωρό που κρατάμε στην αγκαλιά μας, γιατί έχουμε τον Ιππίο βαφτισμό. Απαντάει ο ανάδοχος. Ω αγαπητοί μου, αν ξέρατε τι ευθύνη φέρει ο ανάδοχος, που τρέχεται με πάσαν ευκολία να βαφτίσετε παιδιά και μάλιστα κάποτε να λέτε ότι κάνουμε ένα μυστήριο και είναι καλό, επειδή τα παλιότερα χρόνια για να βαφτιστεί κανείς ήθελε χρήματα και επειδή φτωχά παιδιά οι γονείς των δεν είχαν χρήματα να τα βαφτίσουν και το θεωρούσαν μυστήριο, κάποτε δε και επεβάλλεται ως κανόνας στην εξομολόγηση παλιά χρόνια ότι έκανες κυρά μου μια έκτρωση να βαφτίσεις τρία παιδιά. Παλιά χρόνια ελέγχοντο αυτά. Να βαφτίσεις με την έννοια να πληρώσεις να βαφτιστούν τρία παιδιά, γιατί υποτίθεται ότι έχει έξοδα μια βάπτιση. Η βάπτιση ήταν έργο της Εκκλησίας και ποτέ δεν είχε θέμα χρημάτων. Αλλά συνδέσαμε, βλέπετε, τη βάπτιση με τραπέζια, με κουμπάρους, με δώρα, με χρυσαφικά, με σούπα, με μούπες. Όλα αυτά βεβαίως θέλουν λεφτά. Όταν όμως πάρεις το παιδάκι σου, δεν έχεις χρήματα. Πάρεις το παιδάκι σου, βρεις έναν άνθρωπο, σωστόν άνθρωπο, αληθινόν χριστιανόν, να σταθεί ανάδοχος, θα πας στην εκκλησία, 5-10 άνθρωποι, θα βαφτίζετε το παιδάκι σας και θα πάτε σπίτι σας. Τίποτα άλλο. Τέλειωσε η ιστορία. Πρέπει να περιμένουμε το κουμπάρο να έρθει από τη Γερμανία και αφήνουμε το παιδί μάλιστα τόσο καιρό αβάφτιστο και δεν το κοινωνούμε, γιατί άμα δεν βαφτιστεί δεν κοινωνά. Και όλα αυτά και όλα αυτά και όλα αυτά ως προς τι και γιατί? Αγαπητοί μου, ξαναγυρίζω, ο κουμπάρος, ο ανάδοχος έχει πολύ ευθύνη. Πρέπει να βοηθήσει πολύ αυτό που θα βαφτίσει το παιδί. Είναι από προσώπου του βαπτιζομένου κατ' ενώπιον Θεού. Είναι σπουδαίο πρόσωπο ο ανάδοχος. Γι' αυτό και η Εκκλησία απαγορεύει τον γάμον. Είναι κόλλημα. μεταξύ αναδόχου και αναδεκτής ή της αναδόχου και του αναδεκτού, αντιστρόφως. Δεν μπορεί να παντρευτεί δηλαδή ο νονός μου ή νονά μου, δεν μπορώ να παντρευτώ την νονά μου. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Η Εκκλησία το προστατεύει το θέμα αυτό. Είναι πνευματική συγγένεια μεγάλου βαθμού και δεν επιτρέπεται να γίνει γάμος. Τώρα ο πολιτικός γάμος τα καταργεί όλα αυτά βέβαια, άλλη παράγραφος. Οπότε η ευθύνη πολύ μεγάλη. Ακούστε με κάτι να σας πω πάνω σε αυτό. Και οι αναδεκτοί μεταξύ των έχουν συγγένεια. Κάνω εδώ τώρα μια παρέκφαση, δεν πειράζει. Έχουν συγγένεια οι αναδεκτοί μεταξύ των. Γι' αυτό αν βαφτίσετε εσείς ένα πρόσωπο, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να παντρευτούν μεταξύ τους. Ξέρετε γιατί? Διότι υποτίθεται ότι εκείνος που βάφτισε, μεγαλώντας τα παιδιά, τα παίρνει στο σπίτι του και τους κάνει κατήχηση. Αν λοιπόν τα παιδιά αυτά πηγαίνουν για να κάνουν κατήχηση στο σπίτι του νονού, δεν μπορούν να ερωτοτροπούν εκεί πέρα. Για να προστατευτεί λοιπόν η κατήχηση από αγόρια και κορίτσια κάτω από τον ίδιο νονό, ίδιο ανάδοχο, γι' αυτό το λόγο, για να προστατευθούν, η Εκκλησία επιβάλλει κόλλημα, εμπόδιο, στο να παντρευτούν δύο παιδιά που βαφτίστηκαν από τον ίδιο ανάδοχο. Πιστεύω θα το ξέρετε. Και αυτό πάει περίπατο σήμερα. Αλλά όλα πάνε περίπατο, πάμε και εμείς περίπατο, όπως καταλαβαίνετε. Προσέξτε όμως. Προστατεύει, όπως προστατεύονται δύο αδέρφια, κατά σάρκα δύο αδέρφια, εξαίματος δύο αδέρφια. Δεν μπορούν να παντρευτούν μέσα στο ίδιο σπίτι που μένουν. Τους προστατεύει ο νόμος του Θεού, ο νόμος και ο πολιτιακός νόμος. Για σκεφτείτε την περίπτωση, οι δύο αδέρφια να άρχισαν να ερωτοτροπούν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, θα μπορούσε να σταθεί τίποτα όρθιο? Αναμφισβήτητα όχι. Προστατεύεται λοιπόν αυτό. Έτσι λοιπόν προστατεύονται και τα πνευματικά αδέλφια που είναι από τον ίδιο ανάδοχο. Γι' αυτό το λόγο προσέξτε πάρα πολύ. Ή αγόρια θα βαφτίζετε ή κορίτσια θα βαφτίζετε. Ή το ένα ή το άλλο. Και μην είσαστε τόσο εύκολοι να βαφτίζετε, γιατί πια δεν είναι ψυχικό η περίπτωση. Ούτε θα έπρεπε με τα δικά μας χρήματα να βαφτίσει κάποιο παιδί. Είναι αστείο το λέμε σήμερα αυτό το πράγμα. Εάν δεν ξέρετε ότι η οικογένεια που το παιδί της θα το βαφτίσετε δεν είναι πνευματικοί άνθρωποι. Διότι αν εσείς είσαστε πνευματικός άνθρωπος και θα ζητήσετε να κατηχήσετε το παιδάκι αυτό που βαφτίσατε, να του πείτε δύο καλά λόγια και οι γονείς του δεν θα σας το επιτρέψουν αυτό, τότε πού πηγαίνουμε, τι κάνουμε? Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, προσέξτε, θα ξέρετε ότι θα βαφτίσετε παιδί που οι γονείς του παιδιού θα σας επιτρέψουν την κατήχηση στο παιδί τους. Έτσι συντάσσει το Χριστό, επανέρχομαι στο θέμα ύστερα από την παρέκβαση μου αυτή. Συντάσσεσαι με τον Χριστόν, λέγει ο ιερεύς εις τον κατηχούμενον που εστράφει πλέον ανατολικά. Συντάσσομαι. Αυτό εκ τρίτου λέγεται. Συνετάξω το Χριστό, συνεταξάμαι. Δηλαδή έχω συνταχθεί, είμαι μαζί του. Αυτό θα πει συντάσσομαι. Γιατί ίσως πολλοί να γνωρούν και τις λέξεις αυτές και το νόημά τους. Και πιστεύεις αυτό? Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. Ναι, πιστεύω. Συντάσσομαι με τον Χριστό και πιστεύω. Πες λοιπόν το σύμβολο της πίστης. Και λέει τώρα ο ανάδοχος, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα. Σημειώσατε ότι αυτό το σύμβολο ελέγεται πάντοτε. Αυτό το σύμβολο το γνωστό σήμερα, το της Νικαίας, ή όπως θα δούμε το Ιεροσολυμητικό, το οποίο είναι σχεδόν σαν της Νικαίας, είναι μέσα στις κατηχήσεις. Θα το φτάσουμε κάποια μέρα αν θέλω Θεός. Θα δείτε ότι ήταν σύμβολα πολλά, πολύ πρόχειρα, σύντομα. Όχι πρόχειρα, σύντομα και προσετίθεντο άρθρα στα σύμβολα αυτά όσο βγαίνανε αιρέσεις. Να σας πω ένα αρχαίο σύμβολο που είναι μέσα στην Αγία Γραφή. Όταν, αγαπητοί μου, ο Φίλιππος ο Διάκονος εστάλιπο του Αγίου Πνεύματος δια να βαπτίσει εκείνον τον Αιθίωπα, αφού ήκουσε βέβαια μια κατήχηση. Εκεί βρίσκουμε όλα τα στοιχεία, ξέρετε, μιας πλήρους κατηχήσεως και βαπτίσεως. Ήκουσε την κατήχηση. Λέγει ότι τον άκουσε ο Φίλιππος να διαβάζει από την Αγία Γραφή εκείνη την γνωστή προφητεία, την Χριστολογική. Και λέγει τότε ο Αιθίωπς εις τον Φίλιππον, που εντωμεταξύ μπήκε μέσα στο αμάξι, για ποιον ομιλεί εδώ ο προφήτης, για τον εαυτόν του ή για κάποιον άλλον? Όχι, του λέγει, δια τον Μεσσίαν, δια τον Χριστόν, και είναι ο Ιησούς, του λέγει ο Φίλιππος. Ενώ τον κατηχεί και προχωρούν, του ομιλεί για το βάπτισμα, ότι με το βάπτισμα έχουμε άφεση αμαρτιών κλπ. Κλπ. Βλέπουν μία πηγή και λέγει ο Αιθίωπς, «Να, νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» «Τίποτε δεν σε εμποδίζει», του λέγει ο διάκονος. «Εάν πιστεύεις τον Ιησούν είναι Υιόν του Θεού, τίποτα δεν σε εμποδίζει. Πιστεύω τον Ιησούν είναι ότι είναι απαρέμφατο, είναι τον Υιόν του Θεού». Αυτό τώρα τι είναι? Είναι σύμβολον πίστεως. Βλέπετε πόσο μικρό. Βλέπετε όλο το πυρήνα, θα λέγαμε, της διαδικασίας για τη βάφτιση. Πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Τίποτα δεν σε εμποδίζει. Κατεβήκαν από το άρμα και τον εβάπτισε ο Φίλιππος τον Αιθίωπα. Τι βλέπουμε? Ότι όσο προχωρούν οι αιρέσεις, τόσο εμπλουτίζεται αυτό το σύμβολο. Όταν έρχεται ο Άριος και αμφισβητεί την θεότητα του Χριστού κλπ. Κλπ. Τότε βεβαίως θα βάλει μέσα η Εκκλησία «φως εκ φωτός, θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα». Γιατί είπε ο Άριος ότι είναι κτίσμα ο Χριστός? «Γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρί, διού τα πάντα εγένετο, δια του οποίου όλα έχουν γίνει» κλπ. Όλη αυτή η ανάπτυξη είναι γιατί μπήκαν αιρέσεις, και επειδή εκείνος που βαπτίζεται πρέπει να ομολογήσει την ορθόδοξον άποψη, έχοντας πιθανότατα υπόψη του ο κατηχούμενος τι αιρέσεις υπάρχουν, ή ακόμη να έχει επηρεαστεί από τις αιρέσεις αυτές και πρέπει με σαφήνεια να ομολογήσει ό,τι διδάσκει η Εκκλησία μας δια των Ιησού Χριστών κτλ. Κτλ. Έτσι, πριν γίνει η βάπτιση, εγίνονται οι αφορκισμοί. Στο θέμα των αφορκισμών θα ήθελα λίγο να μείνω, γιατί είναι πολύ σπουδαίο, όπως και στο εμφύσιμα. Ενδεικτικά θα ήθελα να σας διαβάσω κάτι από τους αφορκισμούς. Μάλιστα, αν θέλετε, από τον πρώτον αφορκισμό. Ακούστε. «Επιτιμάσει Κύριος, διάβολε, ο παραγενόμενος εις τον κόσμο και κατασκηνώσας εν ανθρώπης, ή να την συν καθέλει τυραννίδα και τους ανθρώπους εξέλιτε. Σε μαλώνει». Είναι από την επιστολή του Ιούδα αυτό το «επιτιμάσει Κύριος, διάβολε». Έτσι είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλης στον διάβολο, σημειώνει ο αδελφόθεος Ιούδας στην επιστολή του. «Σε επιτιμά ο Κύριος, διάβολε, ο οποίος ήρθε στον κόσμο και ήρθε να κατασκηνώσει ανάμεσά μας, δια να καθαιρέσει ή να καθέλει την συν τυραννίδα», για να καθαιρέσει, να πετάξει έξω τη δική σου τυραννίδα, «και τους ανθρώπους εξέλιτε», και να γλιτώσει τους ανθρώπους. Και παρακάτω λέγει «φύγε, αυτός γάρ και μην επιτάσσεις δήμον, αυτός ο Κύριος που ήρθε να μείνει ανάμεσά μας, σε επιτάσσει δήμον, δήμον των ιερέων, δια της ιεροσύνης, φοβήθητη, έξελθε, και υπαναχώρησον από του πλάσματος τούτου. Φοβήσου, φύγε, πάρε δρόμο από το πλάσμα αυτό και μη υποστρέψεις, μη ξαναγυρίσεις, μη δε υποκριβείς εν αυτό, ούτε να κρυφτείς μέσα εις αυτόν. Ξέρετε, έχουν πολύ σημασία αυτά τα ρήματα, το υποκριβείς και τα λοιπά. Μη δε συναντήσεις αυτό ή ενεργήσεις. Περπατάει στο δρόμο της ζωής του και τον συναντάς και του κάνεις κακό, ή εκραγείς. Μη εν νυχτή, μη εν ημέρα, ή ώρα, ή εν μεσημβρία. Ό,τι σημασία έχουν αυτά. Η μεσημβρία, τι έννοια έχει η μεσημβρία? Αλλά πέλθε εις τον ίδιον Τάρταρον έως της ετοιμασμένης μεγάλης ημέρας της κρίσεως, και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ώστε λοιπόν, τι είναι αυτοί οι αφορκισμοί? Ευχές απελάσεως του διαβόλου. Σπουδαίες. Γι' αυτό λέει εδώ ο Άγιος Κύριλλος ότι είτε εμφυσιθείς είτε επορκιστείς, σωτηρίας το πράγμα. Για σένα είναι σωτηρία. Ίσως θα ρωτήσετε, γιατί να υπάρχουν αυτοί οι αφορκισμοί? Ακόμη έχουμε και μία άλλη πράξη αφορκισμού εις το νερό της βαπτίσεως. Ξεχωριστά τώρα, ενώ οι τρεις αναφέρονται στο πρόσωπο του κατηχουμένου, του υποβάπτιση, το άλλο αναφέρεται στο νερό το ίδιο που είναι μέσα στην κολυμβήθρα. Και από εκεί διώχνουμε το διάβολο, από το νερό της κολυμβήθρας. Η ιστορία είναι παλιά. Ο διάβολος, όταν πια ο άνθρωπος παρεδόθη σε αυτόν με την πτώση του, υπεκρύπτετο και κυριαρχούσε πια μέσα σε ολόκληρη τη δημιουργία, και στον άνθρωπο και σε ολόκληρη τη δημιουργία και σε όλα τα στοιχεία της δημιουργίας, και εις τα ζώα και εις τα φυτά και εις την άψυχον ύλη. Ολόκληρη η κτήση κατά θείαν παραχώρηση ή το δαιμονοκρατουμένη. Ο Θεός πάντοτε παραέμενε και παραμένει Κύριος του ουρανού και της γης, αλλά επειδή ο άνθρωπος οικία βουλήσει παρεδόθη στο σατανά, και επειδή η κτήση έγινε διά των άνθρωπων, μαζί με τον άνθρωπο παρεδόθηκε η κτήση εις την κυριαρχία του σατανά. Προσέξτε, όχι ότι ο Θεός έπαυσε να κυβερνά τον κόσμο, αλλά κατά θείαν παραχώρησε. Το αποκορύφωμα αυτής της καταστάσεως είναι η ειδωλολατρία, όταν ο άνθρωπος πια αρχίζει να λατρεύει το διάβολο δια της ειδωλολατρίας. Όταν ήλθε ο Χριστός, ελίκησε τον διάβολο, και τώρα βέβαια ο διάβολος ενικήθηκε και είναι δυνάμει νικημένος. Ενεργία ενεργεί, αλλά θα καταπατηθεί ολότελα με τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Ξαναλέγω, δυνάμει είναι νικημένος, ενεργία ενεργεί το κακό στον κόσμο. Αφέθηκε ο διάβολος να ενεργεί το κακό στον κόσμο. Δεν θέλω να πάω πιο πολύ, τα γνωρίζετε και από άλλα θέματά μας, το γιατί και το πώς. Μόνο τούτο, ότι ο διάβολος, ακούστε το ρήμα, εμφολεύει στην δημιουργία. Ακούστε το ρήμα, εμφολεύει, φωλιάζει μέσα. Εν φωλιάζω, εμφολεύει, κάνει τη φωλιά του μέσα στην κτήση, μέσα στον άνθρωπο, μέσα στα όντα και μέσα στο νερό. Τώρα, μέχρι που να έρθει ο Χριστός στον κόσμο, και τότε θα αποκατασταθεί η κτήση, με την έννοια θα γίνει καινούρια, δεν θα υπάρχει πια καμία παραχώρηση στον σατανά, θα ρυφθεί στην αιωνία κόλαση, αυτό που είπαν οι δαίμονες διαστόματος Γεργεσινού, ήλθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. ξέρουν ότι θα βασανιστούν, θα ρυπθούν στην κόλαση. Τώρα η Εκκλησία μας κάνει, αγαπητοί μου, νησίδες σωτηρίας. Εφόσον παραμένει η κτήσης κάτω από την κυριαρχία του σατανά, με την έννοια που σας είπα, όχι δυνάμει, γιατί η δυνάμει ενικήθη, ενεργεία ο διάβολος ενεργεί, προσέξτε, κάνει νησίδες σωτηρίας η Εκκλησία. Τι είναι αυτές οι νησίδες σωτηρίας? Όταν θέλει, επειδή ολόκληρη η κτήσης είναι δαιμονοκρατουμένη, έναν χώρο να τον αφιερώσει στην αγάπη του Θεού, στη λατρεία του Θεού, αφιερεί τον χώρο αυτόν. Δεν πει αφιερεί, τον ξεχωρίζει, αλλά για να τον ξεχωρίσει πρέπει να διώξει τον διάβολο από τον χώρο αυτόν. Θέλει να κτίσει αυτό το ναό που είμαστε εδώ. Τον εγγενιάζει. Τι θα πει τον εγγενιάζει? Παίρνει Άγια Λείψανα και με ύμνους και με ευχές και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Κάνουν τρεις γύρους γύρω από την εκκλησία. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χαράσονται όρια μέσα στα οποία δεν πρέπει να μπει ο διάβολος. Διώχνουμε τον διάβολο από τον χώρον. Ποιον χώρον? Των υλικών χώρων. Φυγαδεύουμε τον διάβολο. Αυτή είναι η έννοια των εγγενείων ενός ναού. Θέλετε ακόμη να το δείτε αυτό και εις των γάμων? Εκείνος ο λεγόμενος χορός του Ισαΐου, και λέγεται χορός του Ισαΐου διότι Ισαΐα χόρευε και αγάλου και τα λοιπά, αναφέρεται στο μυστήριο της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, ότι εκείνο που εσύ προφήτευσες σε πραγματοποιήθηκε, ήρθε ο Υιός του Θεού, αγάλου και χόρευε. Λοιπόν, κάνουμε τρεις κύκλους γύρω από το υποκατάστατο της Αγίας Τραπέζης, το τραπεζάκι, μαζί με τους νεονύμφους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Χαράσουμε έναν ιερόν χώρον που διώχνουμε το διάβολο από εκεί, και είναι ο χώρος της οικογενείας, είναι ο χώρος του ζεύγους, γιατί ο διάβολος παντού εμφολεύει και τον διώχνουμε. Τον διώχνουμε λοιπόν σε τοπαλάκια, τοπαλάκια, σε νησίδες, όπως σας είπα προηγουμένως. Ένας άνθρωπος που θα δεχθεί τη χάρη του Θεού, μέσα σε αυτόν εμφολεύει ο διάβολος. Είναι ο παλαιός άνθρωπος. Εδώ η απορία σας, μα αν γεννήθηκε από γονείς που βαφτίστηκαν? Το βάπτισμα αναφέρεται καθαρά προσωπικά και δεν έχει κληρονομικά δικαιώματα. Θα σου το πω και έτσι. Τότε ο άνθρωπος αυτός είναι κατοικητήριον των δαιμόνων. Είτε τον πείραξαν είτε δεν τον πείραξαν. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος αυτός να καθαριστεί, να διωχτούν οι δαίμονες που είναι στο χώρο της υπάρξεώς του. Και έχουμε τους τρεις αυτούς αφορκισμούς για να διώξουμε τον διάβολον που εμφολεύει μέσα εις αυτόν τον άνθρωπο, προκειμένου να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Έχουμε λοιπόν δύο πράξεις. Η μία πράξη είναι ότι ο χώρος άνθρωπος, ο χώρος ύπαρξης του ανθρώπου, πρέπει να καθαριστεί από τον διάβολο, και η δευτέρα πράξη, ο χώρος αυτός άνθρωπος πρέπει τώρα, αφού καθαριστεί, να δεχθεί τη χάρη του Θεού. Αυτή την έννοια έχει ο αφορκισμός. Όσο για το εμφύσιμα, αυτό το εμφύσιμα θα μπορούσε κανείς να κάνει μια ολόκληρη πραγματεία πάνω στο θέμα εμφύσιμα. Όπως τα ξέρετε, ότι μάλιστα έχει και ένα παράδειγμα, όλη αυτή η παράγραφος που σας διάβασα είναι ένα παράδειγμα που αναφέρεται στον Χρυσόν. Ο Χρυσός λέγει για να βγάλεις, να βγάλει όλα τα ανίκια, δηλαδή εκείνα τα οποία έχει μέσα, μόλυβδων, λέγει, κασίτερων, σίδερων, χαλκών, μπαίνει στο καμίνι. Και ακόμη, όπως θα έχετε λέγει προσέξει, αυτοί που εργάζονται στην χρυσοχοϊκή τέχνη έχουν το φυσερό, το καμίνι που είναι το φυσερό με το καμίνι και φυσούν, λέγει, για να δυναμώνουν τη φωτιά, για να καίει πολύ, για να καθαριστεί ο χρυσός. Έτσι θα θεωρήσεις, λέγει, ότι και εδώ το εμφύσιμα έχει. Δηλαδή ότι ερχόμεθα να σε καθαρίσουμε, άνθρωπε, από τα εμφολεύοντα δαιμόνια. Λοιπόν, θυμόσαστε πως ο Θεός έκανε τον άνθρωπο? Τον εδημιούργησε και ενεφύσισε, λέει, στους μυκτήρες αυτού πνοή ζωής. Αυτό το εμφύσιμα που έκανε ο Χριστός, συγγνώμη, αυτό που έκανε ο Θεός τότε στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό το εμφύσιμα έδειχνε την δημιουργία του ανθρώπου. Τι σημαίνει αυτό το εμφύσιμα? Δεν πήρε κανένα κομμάτι από το Θεό. Πρέπει να διορθώσουμε και αυτό. Μερικοί νομίζουν ότι είμεθα ένα κομμάτι του Θεού. Παλαιότερα μάλιστα, και τώρα λέγεται, παλαιότερα πολύ περισσότερο, όταν λέγονται λόγοι σχολικοί, ότι είμεθα, λέγει, ένα κομμάτι του Θεού. Δεν είμεθα καθόλου κομμάτι του Θεού. Όταν ο Θεός ενεφύσισε εις τον άνθρωπο, δεν του έδωσε ένα κομμάτι από το πνεύμα του. Αυτό είναι βλάσφημο. Εγώ, άνθρωπος που αμαρτάνω, θα πρέπει τότε να αμάρτανε η θεότητα, αφού πήρα ένα κομμάτι από τη θεότητα. Ή εγώ, άνθρωπος με κτιστός, πώς θα μπορούσα να έχω και ένα κομμάτι από τον άκτιστο των θεών? Είναι βλάσφημο. Αυτό του ότι εμφυσά είναι μία πράξη που δείχνει έναν ιδιαίτερο τρόπο δημιουργίας του ανθρώπου. Ο Χριστός ενεφύσισε, λέει, στους μαθητάς του και τους είπε: λάβετε πνευμάγιο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Εκείνος που φύσισε στους μυκτήρας τα ρουθούνια του Αδάμ είναι ο ίδιος που τώρα εμφυσά στους μαθητάς του. Ποιος είναι? Ο Θεός Λόγος που έγινε άνθρωπος. Η ταυτότητά του. Γιατί εμφυσά? Και τι λέγει? Λάβετε πνευμάγιον. Πάρετε πνευμάγιον. Το πνεύμα του Άγιον με το φύσιμα του το έδωσε? Όχι. Το πνεύμα του Άγιον δεν δόθηκε με το φύσιμα. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι το φύσιμα είναι η δευτέρα πράξης αναδημιουργίας. Διότι όταν σε έφτιαξα άνθρωπε, εφύσιξα στους μυκτήρες σου και σου έδωσα πνοή ζωής. Τώρα, επειδή αμάρτησες, σου ξαναφυσώ εις τους μυκτήρες σου, στο πρόσωπό σου, για να πάρεις το Πνεύμα το Άγιον με την έννοια της αναγεννήσεως, να αναγεννηθείς. Συνεπώς, εδώ το εμφύσιμα είναι το εμφύσιμα της αναγεννήσεως. Το πρώτο το πήραμε στον Αδάμ, εκεί στο πρόσωπο του Αδάμ. Το δεύτερο εμφύσιμα τώρα το παίρνουμε εις το βάπτισμά μας. Είναι λοιπόν η πράξη, το σύμβολο της αναδημιουργίας του ανθρώπου. Είναι πραγματικά κάτι περίφημο. Αλλά ας μην μείνω περισσότερο, παρά μόνο, εδώ λέγει, φεύγει μεν ο εχθρός δαίμων, παραμένει δε η σωτηρία, και παραμένει η ελπίς της αιωνίου ζωής, και λοιπά και λοιπά. Συνεπώς, βλέπετε και μάθαμε, αγαπητοί μου, ότι πως έχει αυτή η μικρή ακολουθία του κατηχουμένου πρώτου βαπτίσματος, όπως σήμερα υπάρχει στην πράξη, και που βλέπετε την ομοιότητα με την αρχαία πράξη. Εδώ, για να κλείσουμε την παράγραφο αυτή, έχει ακόμη ένα σημείο το οποίο είναι εν παρόδο, αλλά για μένα είναι πολύ σπουδαίο και θα σας το αναλύσω όσο είναι καλύτερα. Αναφερόμενος στους επορκισμούς, για να μην δώσει την εντύπωση ότι εκείνα τα οποία ήδη η Εκκλησία ενεργεί είναι κατά ανθρωπίνη επίνεια, ότι δηλαδή τα επενόησαν άνθρωποι, και για να δώσει πολύ σωστά το κύρος που πρέπει της θεοπνευστίας κλπ, γράφει: ούτως άνευ επορκισμών ου δίδεται καθαρθήνε ψυχή. Έτσι, χωρίς τους επορκισμούς δεν μπορεί να καθαρίσει η ψυχή. Είδατε? Λέμε μερικές φορές, μη λες παιδί μου ψέματα, μη κλέπτεις, μη βλασφημάς, να καθαρίσεις την ψυχή σου. Είναι αρκετό? Όχι. Εδώ έχουμε θέμα ευχών. Έχουμε θέμα ευχών. Γι' αυτό μερικοί νομίζουν ότι η σωτηρία έρχεται μόνο με το να γίνω καλός άνθρωπος, χωρίς τις πράξεις αυτές της Εκκλησίας. Λάθος. Συνεχίζει. Εσύ δε θείοι. Αυτοί οι επορκισμοί είναι θείοι. Δεν είναι κατά ανθρωπίνη επινόηση. Εκ θείων γραφών συνηλεγμένοι. Και είναι μαζεμένοι, συνηλεγμένοι, μαζεμένοι, η συλλογή τους έγινε από τις θείες γραφές, δηλαδή από την Αγία Γραφή. Πράγματι, αγαπητοί. Σήμερα, για λόγους καθαρά επιστημονικούς, καθαρά επιστημονικούς, γίνεται η εξής εργασία. Αυτό βέβαια δεν γίνεται μόνο στη θεολογία, γίνεται και στις άλλες, ας πούμε και στη φιλολογία, στα κλασικά έργα γίνεται. Γίνεται για λόγους καθαρά επιστημονικούς. Παίρνουμε το ευχολόγιο. Ο αείμνηστος Τρεμπέλας έκανε μια τέτοια εργασία στο ευχολόγιο, αυτό που βλέπετε εδώ, και είναι ένα βιβλιαράκι και έχει μέσα αυτές τις ευχές της Εκκλησίας μας, λέγεται μικρόν ευχολόγιον, γιατί έχουμε και το μεγάλο ευχολόγιο που έχει την τάξη χειροτονίας, έχει πολλά πράγματα, εγγένεια, ενώ αυτό έχει μόνο βαπτίσματος, στεφανώματος και κηδείας, αυτά τα πράγματα, έχει λίγα. Και λέγεται μικρόν ευχολόγιο. Στηρίχθηκε επάνω σε κώδικες, δηλαδή σε παλαιά χειρόγραφα, και έκανε μια εργασία κριτική. Και πλάι στα περιθώρια του κειμένου, όπου συναντά κάτι που αναφέρεται στην Αγία Γραφή, βάζει την παραπομπή στην Αγία Γραφή. Αν έπρεπε να πάρουμε πράγματι όλες τις ευχές του ευχολογίου, όχι μόνο του βαπτίσματος αλλά και των άλλων μυστηρίων, με πολλή υπομονή θα βγάζαμε μια λέξη, και σαν λέξεις προπαντός σαν νοήματα. Αυτό το ίδιο πράγμα γίνεται και στη Θεία Λειτουργία. Τι θα βγάζαμε? Ότι όλα αυτά ως προς τις λέξεις, προπαντός ως προς τα νοήματα, το πνεύμα, είναι από την Αγία Γραφή. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια σειραφή θέσεων θεοπνεύστων αγιογραφικών. Αυτό θέλει να πει όταν λέγει δεν τα βγάλαμε εμείς, αλλά αυτά είναι παρμένα από τις θείες γραφές. Μας κατηγορούν οι Προτεστάντες κυρίως ότι έχουμε ευχές πολλές και είναι δικές μας κατασκευές, και ότι και όταν εμείς τους πούμε μα είναι των Αγίων οι ευχές αυτές, μας λέγουν και τι είναι οι Άγιοι? Ξέρετε, είναι αγιομάχοι οι Προτεστάντες. Και τι δεν είναι αυτοί, εναντίον τίνος δεν είναι, τέλος πάντων. Ψηλό ονόματι είναι χριστιανοί, ας είναι, ταλέπορη είναι. Και να έχουμε και στη Λάρισα μάλιστα κέντρα προτεσταντικά και να παρασύρουν οι Ορθόδοξοι χριστιανοί μας. Επειδή ακριβώς, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα που λέμε εδώ δεν τα ξέρουνε. Και αν μου πείτε, εσείς φταίτε παππούλιδες που δεν τα λέτε, θα σας πω, έχετε δίκιο. Λοιπόν, αν έπρεπε να τους δείξουμε με αυτόν τον κριτικό τρόπο και την επιμελημένη εργασία ότι όλες οι ευχές της Εκκλησίας μας είναι μία σειραφή της Αγίας Γραφής, τότε θα τους κλείνουμε πραγματικά το στόμα. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και ήθελα να σας το πω όπως σας το είπα, για να ξέρετε ότι αυτό που λέμε ευχές είναι πάλι από την Αγία Γραφή. Δεν είναι τίποτα έξω από την Αγία Γραφή, δηλαδή έξω από το χώρο της θεοπνευστίας. Και αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Πηγαίνω στην παρακάτω παράγραφο. Ένα σημείο γιατί πέρασε και η ώρα. Στην δεκάτη παράγραφον: παράμενε τες κατηχήσεσιν ή και πολλά παρατείνομεν λέγοντες, μήποτε η διάνοιά σου εκληθεί, όπλα γαρ λαμβάνεις κατά αντικειμένης ενεργίας, όπλα λαμβάνεις κατά αιρέσεων, κατά Ιουδαίων και Σαμαριτών και εχθρών. Και πολλούς εχθρούς έχεις, πολλά βέλη λάμβανε, προς πολλούς γαρακοντίζεις και χρίαση μαθήν πως κατακοντήσεις τον Έλληνα, πως αγωνίσει προς αιρετικών, προς Ιουδαίων και Σαμαρίτην. Ωραία παράγραφος αυτή. Παράμενε εις τας κατηχήσεις. Πρόσεξε, μη φεύγεις. Κάπου πιο κάτω θα μας πει ότι δεν πειράζει να το πω και από σήμερα, σε μια πιο κάτω παράγραφο, αποτελούν αλυσίδα αυτά τα πράγματα. Εδώ φερειπίν αυτά που λέμε. Αποτελούν μια αλυσίδα, μια συνέχεια, το ένα μετά το άλλο. Αν λοιπόν μια πηγαίνουμε και μια δεν πηγαίνουμε, ή μια πηγαίνουμε και δύο δεν πηγαίνουμε, πέστε μου τι θα μάθουμε. Με αυτό το σπασμένο τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε μια αλληλουχία γνώσεως? Αδύνατο. Δεν πρέπει να απουσιάζουμε δηλαδή. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Και λέγει εδώ: παράμενε τις κατηχήσεις. Να μένεις στις κατηχήσεις, να τις ακούς. Αν και λέμε πολλά ή και πολλά παρατείνομεν λέγοντες, είδατε, είναι ένα μειονέκτημα όσων διδάσκουν. Λέμε, παρατείνομαι τον λόγο, λέμε, όμως πρόσεξε, μη εκληθεί, μη αποκάμει η διανοιά σου, γιατί παίρνεις όπλα. Αυτό το «αν και λέμε πολλά και παρατείνουμε τον λόγο», αγαπητοί μου, φλιαρία, ξέρετε τι είναι? Όταν δεν λέει κανείς τίποτα, αλλά λέει μόνο λόγια, βερμπαλισμούς. Όταν όμως μπορεί να λέει πολλά πράγματα σαν περιεχόμενο, ώρες ολόκληρες αν ομιλεί, φλιαρία δεν είναι. Και ο Παύλος μιλούσε όλη νύχτα στην Τροάδα, και όπου πήγαινε μιλούσε ώρες πολλές. Δεν είναι λοιπόν φλιαρία ο λόγος του Θεού. Μόνο ξαναλέγω, όταν είναι βερμπαλισμός, όταν είναι λόγια, τι λόγια? Τίποτα, έτσι, φρέσκος αέρας. Τι σας είπαν? Α, ξέρω εγώ τι μας είπαν. Φρέσκος αέρας. Πανηγυρικά πράγματα, σαπουνόφουσκες, πυροτεχνήματα. Αυτά είναι φλιαρία. Όταν όμως είναι ψωμί, είναι άρτος, είναι σύτος, αυτό ποια είναι φλιαρία? Αν κουράζεται κανείς καμιά φορά, επόμενο είναι. Στο σχολείο δεν κουραζόμαστε? Βλέπετε, κουραζόμαστε. Αλλά μην αποκάμνεις, λέει ο Άγιος Κύριλλος, αν θα θέλες να πεις ότι κουράζεσαι γιατί παρατείνουμε τον λόγον, γιατί παίρνεις όπλα με αυτά. Ποια είναι τα όπλα? Έχεις να πολεμήσεις εναντίον των αιρέσεων, εναντίον των Ιουδαίων, των Σαμαριτών, των εθνών. Έχεις πολλούς εχθρούς. Και συνεπώς πρέπει να λαβαίνεις πολλά βέλη. Ποια είναι τα βέλη? Οι γνώσεις, αυτά που ακούς εδώ. Παίρνε τα, μάζευέ τα. Έχεις πολλούς να ακοντήσεις, να στείλεις το ακοντιό σου. Και έχεις ανάγκη να μάθεις πως πρέπει να κατακοντίζεις τον Έλληνα. Ο Έλλην, ξέρετε όπως θα γνωρίζετε, δεν εκφράζει εδώ την έννοια της εθνικότητας, αλλά την έννοια της πίστεως, δηλαδή τον ειδωλολάτρη. Πως πρέπει να αγωνιστείς εναντίον του αιρετικού, εναντίον του Ιουδαίου και του Σαμαρίτου? Ο καθένας θα σου πει κάτι εναντίον της πίστεως. Πως θα τον αντιμετωπίσεις? Πρέπει λοιπόν να έχεις όπλα. Λέει ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης, στον ιερέα το λέγει αυτό, στον υποψήφιο ιερέα: θα ξέρεις πολλά, γιατί αν ο αιρετικός σε αντιμετωπίζει και εσύ δεν ξέρεις να μιλήσεις, τότε εκείνοι που ακούν τον αιρετικό θα πούν ότι η πίστης φταίει και ότι είναι αδύναμη και ασθενής. Γι' αυτό θα ακούσουν τελικά τον αιρετικό. Και δεν θα φταίει η πίστης, αλλά θα φταίς εσύ, ο οποίος δεν είσαι καταρτισμένος, λέει στον υποψήφιο ιερέα, ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης. Θα λέγαμε λοιπόν και εδώ, αγαπητοί μου, όταν οι αιρετικοί μας λένε κάτι, εμείς δεν ξέρουμε να απαντήσουμε, και εμείς οι ίδιοι θα πιστέψουμε ότι η πίστη μας έχει αδύνατα σημεία. Αδύνατα σημεία η πίστη δεν έχει, εμείς οι ίδιοι είμαστε αδύνατοι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο με κάθε τρόπο πρέπει να φροντίζουμε ώστε να οπλίζουμε τη φαρέτρα μας με βέλη γνώσεως εναντίον εκείνων που ζητούν λόγων περί της εν ημίν ελπίδος, που λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Έτοιμοι αεί προς απολογίαν. Έτοιμοι πάντοτε προς απολογίαν.